Hei, og velkommen til en ny utgave av podcasten Bergstøvra Folk, en podcast om arbeidsliv og hverdagsliv. Kirsti Bergstø heter jeg, nestleder i SV, og med meg har jeg...
Ingrid Wergeland, jeg kommunikasjonssjef I Manifest Tankesmie.
Og så det på tide å introdusere dagens gjest, som Marlene Mago Pedersen, som da nestleder I fagforbundet Forse. Og da, Marlene, da må vi jo starte med å si, hva det for noe?
Ja, Fagforbundet Forse, det en fagforening under Fagforbundet Oslo. For i Fagforbundet så har vi jo en organisering I Oslo som at det regionsnivå, og så det fagforeningsnivå, og så det klubbnivå. Så jeg da nestleder I den fagforeningen som heter Fagforbundet Forse, eller forvaltning og service, som vi også går under da.
Som da Forse forkortelsen.
Ja, ja. Men det heter også faktisk Forse. Men
hva jobber du med da? Når du ikke driver med fagforeningsarbeid?
Ja, jeg jobber jo 100% I Oslo kommune, ansatt I byrådsavdelingen for finans, og jobber der med informasjonssikkerhet og personvern. Så vi et sentralt fagmiljø som jobber med å da løfte kompetansen på informasjonssikkerhet og personvern I hele Oslo kommune. Så det veldig, veldig spennende. Så fagforeningsarbeidet som jeg driver med jo på en måte... livet mitt, men utenom når jeg på arbeid da.
Fordi det ikke noen frikjøp som følger med det?
Jeg har ikke noen frikjøp.
Du blant de heltene på arbeidsplassen som stiller opp for medlemmene og kollegaene sine der man bruker fritida på det.
Ja, og fagforeningen jo også mye organisasjonsarbeid da.
Ja,
det jo mye det vi driver på med, så vi har ikke noen rolle om for arbeidsgiver som sådan da. Det det hovedtilsvalt som har.
Hva dere gjør da, når du sier at dere driver mye organisasjonsarbeid?
Ja, Vi skal jo sørge for at våre hovedtillitsvalgte gjør en god jobb og kan det de skal opp imot arbeidsgiver. Så vi har ansvar for skolering, vi har ansvar for medlemsaktivitet, vi har ansvar for rekruttering av nye medlemmer. Så vi på en måte vi ledde imellom da, og som også samler og jobber faglig politisk da. Som fagforening. Så jobber vi opp mot Region Oslo, fagforbundet Region Oslo.
Mm. Det flere som forteller at man får flere medlemmer enn når krisa kommer, og at mange opplever en økt medlemsvekst etter koronakrisa. Hvordan det for dere?
Vi har vel ikke hatt noen sånn veldig stor medlemsvekt akkurat innenfor vårt område da, eller mitt område. Vi også organiserer jo hovedsakelig I offentlig sektor. Vi har også noen arbeidsplasser utenfor offentlig sektor, men Oslo kommune jo på en måte vår største arbeidsgiver da. Og der har jo det gått ganske greit, men folk jo ikke på arbeidsplassen, så det jo litt vanskeligere å rekruttere inn nye da. Men det har jo ikke vært noen krise for akkurat de medlemmene der. Bortsett fra, da kanskje utfordringer med for eksempel hjemmekontor.
Og det jo det vi tenkte å snakke litt om I dag.
Ja.
Nettopp hjemmekontor.
Ja.
Ja. Fordi her har det jo vært en helt ny situasjon etter at koronakrisen kom. Vil du si litt grann om de utfordringene dere ser I forhold til det, Marlene?
Ja. Vi organiserer jo som sagt ganske mange forskjellige medlemmer, hovedsakelig I Oslo kommune, og det jo det som da på en måte hovedvekten av våre medlemmer. Da. Og vi ser jo at de har sitter på hjemmekontor, fordi vi har fått beskjed om å gjøre det. Og da det mange forskjellige løsninger som har dukket opp, da, som våre hovedtillitsvalgte rapporterer om tilbake. Det skjedde jo ganske brått, det skjedde jo sånn, så å si over natta, og da ventet vi jo også på at det kom til å skje. Vi så jo at det var flere bedrifter som sendte folk hjem, og vi var litt sånn, oi, når kommer det til å skje med oss? Så gikk det noen dager, og så ble vi også sendt på hjemmekontor da. Og da var det jo litt ymse. Noen hadde en laptop, kunne ta med seg den, fikk beskjed om å jobbe hjemme. Andre hadde jo ikke laptop, og måtte jo få tilsendt utstyr.
Ja, fordi folk rett og slett har stasjonære datamaskiner på kontoret sitt.
Og... Ja, tynnklienter.
Hva gjør man da? Bar man dem hjem, liksom, eller?
Noen gjorde det.
Ja?
Ok. Vi har jo også sett tilfeller at folk har hatt med seg på en måte, kontorstoler og skjermer og vært og hentet skjermen sin og sånn. Mm. Og så det en del arbeidsgivere, sånn som da, for min del for eksempel, som kom kjørende med utstyr hjem til meg. Mm. Jeg var veldig takknemlig for det, for jeg satt en dag på laptop og merket ganske fort at det funker hverken for nakke eller skuldre eller armer. Mm. Sånn etter en dag. Mm. Så jeg fikk hjemkjørt. Det gjorde jeg.
Men du jobber jo nettopp med dette med sikkerhet og den ja. Type ting. Altså, det jo store og sensitive data man opererer med når man jobber i en kommune. Altså, har man rigget de datasystemene for at man kan jobbe eksternt? Altså rett og slett fra hjemmenettverket sitt?
Jeg tror nok det ganske mange som positivt overrasket over hvor fort vi har klart å omstille oss, da. Mm. Og hvor fort vi har klart å digitalisere, for det jo det vi har gjort. Og det ganske mange av mine kollegaer, blant annet, som har jobbet mye og tett opp imot politisk ledelse for å få på plass et digitalt møtesystem, for eksempel. Mm. Og det skjedde jo utrolig raskt, må vi jo si. Og det jo også en del tekniske løsninger som man har måttet ta raske, gode vurderinger på, da. Om man kunne leve med den risikoen som det var å på en måte sende folk på hjemmekontor, da. Og i Oslo kommune så jo de aller fleste koblet på en sånn VPN, som man sendes en tunnel gjennom arbeidsgivers nett, da. Og da anser man jo som det sikrere mm. enn hvis man hadde sittet på Open Wi-Fi hjemme da eller mm. uten noen sånn VPN-tunnel da. Så ja, det er sikkert noen risikomomenter vi ikke har tenkt på. Det er jo, ja, Oslo kommune er jo en stor arbeidsgiver, mange forskjellige områder, mange virksomheter, så det er sikkert noen ting som vi vet har vært en utfordring da, som for eksempel det å ta i bruk møtesystemer, digitale møtesystemer og opp imot pasienter eller innbyggere eller, mm. ja, hvor det har vært en sånn det er mange som har tatt opp den problemstillingen da. Mm.
Hjemmekontor er jo en veldig flott mulighet, men det er jo også noen utfordringer som følger med. Du nevnte det med sittestilling og det at man kan få ryggnakke problemer om man ikke har tilpasset arbeidsstillingen altså, på en god måte. Men det er jo også noen flere utfordringer med det. Altså, det ene er jo under koronakrisen når man hadde barna hjemme og sånt, som jo ikke akkurat var de beste forholdene for konsentrasjon. Men det kan jo også skje noe med arbeidstiden vår. Mm. Og den der flytsona mellom arbeid og fritid. Hvordan utfordringer ser du knyttet til den problemstillingen?
Mm. Det er jo kanskje en av de tingene som vi er mest bekymret for da, i min fagforening, er jo den, når er du avlogget og når er du pålogget? Mm. Og det gjelder jo på en måte ikke bare når vi har hjemmekontor, men det blir jo ekstra når vi har hjemmekontor. Og grunnen til at jeg sier at det ikke gjelder bare når vi har hjemmekontor, er jo fordi veldig mange av våre medlemmer har jo jobbtelefon og e-post på telefonen. Og det innebærer jo at man er tilgjengelig veldig ofte, veldig mye. Og når vi i tillegg flytter arbeidsplassen vår hjem, så er det så innmari enkelt å skru på den PC-en bare fordi du skulle huske å gjøre et eller annet, eller du får en eller annen e-post som du bare skulle besvare, eller det kan vente til mandag, men hadde jeg gjort det nå, så hadde det vært fint da. Og det tenker jeg at kan være en utfordring for mange da. Da blir det jo på en måte opp til deg selv å sette de grensene, og det er jo ikke alle som klarer det. Og jeg tenker litt sånn på, særlig når vi begynner å snakke om generasjon, prestasjon, og det der du skal levere, og du har på en måte blitt lært opp til hele tiden at det er du som må være din egen lykkesmed da. så tenker jeg at vi kan få en del utfordringer med folk som måtte jobber og jobber og jobber og jobber, og hvor da fjernledelse ikke fungerer godt nok. Fordi det er jo det, det, er jo det, det her alt handler om, ikke sant? At du, du må bli ledet til å forstå at hvis du klarer å sette grenser, og hvis du klarer å koble av, så vil du antageligvis produsere et bedre produkt, da. Og da er det viktig at lederen din er inne i bildet og følger deg opp, da. Og vi ser jo også at i europeisk fagbevegelse, så er det jo, har de jo vært ute og vært, eller de har jo skrevet en uttalelse eller noe sånt, hvor de har vært bekymret for nettopp det her, at man jobber, at man er pålogget hele tiden. Og i noen land så har de jo også sagt at man, eller har de jo vedtatt en lov om det og retten til å logge av, da.
Mm.
Det er Frankrike og Schweiz, tror jeg, kanskje.
Mm. Ja, fordi det er jo veldig mange arbeidsplasser som ikke har en eksplisitt måte, forståelse av hva betyr det da hvis du får en mail klokken 7 om kvelden.
Mm.
Er det forventet at du skal svare på den? Kanskje ikke den som sendte den en gang mente at, altså det, at du burde svare på den, men ja. Så sjekker man den, og så går det der og durer, og så begynner man å tenke på det. Også. Ja. Så det er jo noe med å lage liksom, klare rammer for hva er hva er arbeidstid og hva er fritid, som jo skal bety fritid, da, den tiden du skal bruke til helt andre ting enn arbeid. Liksom. Den, du får jo faktisk ikke... Du skal jo kunne ha en egen tid som er din egen. Da.
Og det handler jo om kultur, ikke sant? Det handler om arbeidsgivers holdninger og hvilke signaler arbeidsgiver sender ut. Og der tror jeg det er veldig mange som er alt for lite bevisst. Og dette, spør du meg, da, er jo arbeidsgivers ansvar og lederes ansvar. Og selv om det ikke er noe vondt ment, eller selv om det ikke er noen tanker rundt det, og vi vet jo at en del ledere også er fritatt fra arbeidsmiljøloven, som gjør at de på en måte jobber når som helst og har en enorm arbeidsmengde, så legger det et press på arbeidstakerne, som de kanskje ikke er klar over selv, da. Eksempelvis så da jeg skulle bytte jobb, så fikk jeg arbeidskontrakten min sendt over, jeg tror klokka var mellom 11 og 12 en gang på kvelden.
Mm.
Og da tenkte jeg, shit, forventer arbeidsgiveren min at jeg skal sende eller jobbe og sende e-post så sent?
Var det til den nye jobben din?
Ikke en jobb nå, men en tidligere jobb. Nei, men
det var det du skulle inn i et arbeidsplass.
Ja, jeg fikk tilsendt arbeidskontrakten min på den tiden av døgnet.
Ja.
Og det, og, altså for meg i hvert fall, så var jo det, det sa jo litt om på en måte hvordan det var der da. Og det, sånn kan jeg vel si at det også var. Det kultur og holdninger da.
Mm.
Ikke sant? At du i en sånn posisjon måtte forvente å jobbe så mye, eller stryke timer fra fleksitidskonto. Og, ja. Og det synes jeg er uheldig. Og der synes jeg at arbeidsgiveren må være veldig tydelig. Og særlig hvis vi nå også begynner å snakke om at vi skal ha mer hjemmekontor etter koronatiden, så er man nødt til å gjøre noe med de holdningene der, da.
Men tror du at det bare er spørsmål om holdning? Fordi en del arbeidsgivere vil jo kanskje tenke at det er deres interesse, at ting er såkalt fleksibelt. Mm. Og noen prøver jo til og med å si at det er bra at sånt myknes opp, fordi da kan du hente ungene tidlig, eller vil du ofte si til vanlig tid, og så kan du ta igjen det tapte på kvelden, når du har de få timene for deg selv, og skal henge opp klærne og ta oppvasken samtidig. Men det er liksom den friheten man får pakka inn, og da tenker jeg at det er jo klart at det er jo et arbeidsgiveransvar hvordan at lover blir fulgt, men hvordan jobber dere som fagforening for å skape den kulturen som deres medlemmer har interesse av at blir er til stede på arbeidsplassen?
Nå er jo på en måte dette her et ganske nytt område, sånn egentlig. Fordi, i hvert fall sånn som vi opplever det, så er det arbeidsgiver som har vært veldig skeptisk.
Til hjemmekontor?
Ja, til hjemmekontor. Og det er flere av kollegaer og andre som, og medlemmer som har sagt at de gjerne kunne ønske seg mer hjemmekontor. Og hvor det da har vært en, det som sånn typisk I media nå, ikke sant? Hjemmekontor, glemme. Ja. Ja, og det, det handler jo om da tilliten, ikke sant? Så dette blir jo på en måte en litt sånn nybrotts arbeid for oss også, som også innebærer at vi må finne ut hva medlemmene våre egentlig mener om dette her, ikke sant? Og hvilke holdninger de har, og hva de ønsker av hjemmekontor. Og jeg tror nok mange setter pris på å få den tilliten til at de faktisk klarer å gjøre jobben sin, og faktisk klarer å levere det de skal. Og det tenker jeg positivt, at de føler selv at de får litt mer rom og tillit til å utføre arbeidet sitt. Og så tenker jeg at mange vil gjerne hegne om fritiden sin. Mange vil gjerne helst ikke ha utstyret hjem eller PC-en tilgjengelig. Og, så her har vi nok veldig mange forskjellige holdninger rundt det da. Så det jo vår oppgave som fagforening å representere medlemmene våre. Og jeg tenker at det da handler om nettopp å skape gode reguleringer rundt da bruken av hjemmekontor. Og det jo ikke alle som kan ha hjemmekontor, så dette jo knyttet opp til den, gjerne yrket ditt da, om du har muligheten for å ha hjemmekontor eller ikke. Og da handler det nettopp om å ha gode avtaler da. Og vi har jo også regelverk og avtaler på dette I dag. Ikke sant? Det bare blir ikke brukt fordi arbeidsgiver ikke nødvendigvis har tenkt at det har vært en positiv ting. Og så har vi jo vist at det funker. Vi leverer. Og så må vi passe på at de medlemmene våre som har behov for tilrettelegging, de medlemmene våre som har behov for å få det skille, får det da. Gjennom gode avtaler.
For eksempel om behovet for en litt større leilighet. Jeg vil gjerne ha en fireroms. Kan arbeidsgiver være så snill I tillegg til den hev- og senkepulten? Gi meg det, sånn at jeg kan ha et eget kontor.
Ja.
Sånne rett jo klart at...
Det jo på en måte... En ting som jeg litt opptatt av at vi skal ikke skyve det over på arbeidstagerne. Og det gjør vi jo veldig. Ikke sant? Vi sier at det fleksibelt for dere, og så må vi tenke litt på hva som også ligger bak det. Ikke sant? Hvis vi ser på bruken av åpne kontorlandskap, da. Nå skal ikke jeg på en måte uttale meg på vegne av andre forbundsmedlemmer, men jeg tenker jo det betenkelig når jeg leser I avisen at Telenor på en måte den bjellesauen I åpne kontorlandskap og liksom, fleksible arbeidsplasser og du får ikke din faste plass og sånn. Og så etterfølges det av hjemmekontor, som på en måte da mange ansatte, I hvert fall I offentlig sektor, da, opplever det jo som veldig frustrerende å ikke få sitte på sitt eget kontor og bli forstyrret I et åpent landskap hele tiden. Så når du på en måte presser igjennom en åpen kontorlandskap til tross for hva mange av de ansatte ønsker. Og så etterpå så sier du, vær så god, nå kan du få lov til å sitte hjemme. Det liksom vi skyver alt ansvaret over på arbeidstageren, når arbeidstageren da ikke har blitt hørt I utgangspunktet. Og det synes jeg at vi skal reflektere litt over da. Det ikke mitt ansvar alene å sørge for at jeg har det bra på jobb. Det kan ikke være sånn at jeg alltid må skrike høyt og si fra og ikke bli tatt alvorlig. Da. Arbeidsgiveren min faktisk nødt til å følge meg opp. Folk sitter jo på hjemmekontor og har ikke hørt fra lederen sin siden korona skjedde. Og det jo helt vanvittig.
Helt sånn isolert, rett og slett. At du ikke...
Sitte til andre møter, ikke blitt fulgt opp av lederen sin I det hele tatt. Og da tenker jeg sånn, hvor lenge kan det gå da?
For da har man jo ikke en struktur for ivaretagelse, og heller ikke for å fange opp Ja, jeg snakket med en som var helt ny I på arbeidsplassen sin hun jobbet av og så sa hun at det var så frustrerende for at når hun var på jobb så kunne hun spørre de andre, mens nå var hun helt låst hun kan ikke ringe alle for hver minste ting selv om det selvfølgelig mange muligheter med hjemmekontor og det sentraliserte løsninger som veldig glad I så det jo noe med å ha de her strukturerne da, som på plass både for det utstyr og medvirkning og oppfølging som må være der. Da.
Mm. Mm. Jeg har jo møtt et par kollegaer for første gang ansikt I ansikt I dag.
Ja. Oi, var ikke det herlig?
jo, det var veldig deilig å være sammen igjen og møtes I en sånn
Jeg synes det så godt å se ansiktsuttrykk. Ja. Fordi når man på de her skjermøtene, så det så utrolig mye som ikke blir sagt. Mm. Og så blir man så immerlig, nesten litt sånn hard. Rett på sak, leverer budskap, ferdig.
Ja, og du mister jo veldig mye av dynamikken. Da. Mm. Ikke sant? Du mister jo veldig mye av den menneskelige interaksjonen. Liksom, hva gjør det egentlig med oss å ikke møtes? Og snakket med noen andre fagforeningsvenner, da, som på en måte sier det der, jeg kjenner at nivået, irritasjonsnivået, I avdelingen min, I seksjonen min, liksom, det blir litt høyere, da. Fordi man får ikke den vanlige daglige interaksjonen.
Ventileringen.
Ja, ja og small talken blir liksom sånn, man prater litt sånn I munnen på hverandre, og så fikk man egentlig ikke hørt hva den andre sa, og så det blir på en måte... den menneskelige interaksjonen da, den tror jeg veldig mange savner.
Ja, og kroppsspråk.
Ikke? Jeg vet jo ikke hva jeg merker. Nå har jeg mye hjemmekontor til vanlig, men det ser jo ikke ut. det gjør jo ikke. Fordi det jo forskjell på å ha en arbeidsplass der faktisk noen andre kommer og holder rent, og der man bytter på å sette inn I oppvaskmaskinen. Og sånt. Så hvis du har en veldig stresset dag på jobb, og så skal du hente ungen, og så skal du videre med resten, så det blir jo...
ja, det faktisk en I fagforeningsstyret som sa det, at han har snakket med arbeidsgiveren sin, og sagt at på jobben så kommer det noen og vasker. Dette her kontoret mitt nå, jeg vil vaske I arbeidstida. Så han har fått det.
Har han gjort det?
Han fikk jo lov til å vaske I arbeidstida, for at noen måtte jo vaske kontoret hans, og hjemme hans jo kontoret.
Det var veldig ryddig.
Men bare de kvadratmeter man sitter på da.
Jeg en av de som har robotstøvsuger da, så det jo litt sånn hyggelig innslag når den kommer kjørende. Jeg bare, oi, hei, hei.
Noen av
det. Det var litt sånn til å begynne med.
Begynne å klappe på den. Men hva ser du for deg at det fremtidsløsninger her da, Marlene? Fordi jeg har registrert at noen partier løfter frem det her med nå skal vi ha hjemmekontor så mye og sånt. Hva ser du for deg at blir fremtidsløsninger innenfor det her?
Det jo veldig vanskelig å spå fremtiden da. Men de på en måte... De utviklingsstegene vi har tatt nå, de tror jeg ikke vi ønsker å reversere. Jeg ønsker I hvert fall ikke det. Jeg synes det bra at vi har kommet oss på digitale løsninger, at vi på en måte har virkelig skutt fart og vist at vi endringsvillige. Og så tenker jeg at det noen ting vi nødt til å gå tilbake og også vurdere da. Ikke sant? Hva koster det oss som samfunn I lengden å ikke ha den interaksjonen og det samarbeidet rundt for eksempel en innbygger da, som kommunen jobber med? Ikke sant? Hvordan klarer vi å sørge for å ivareta det perspektivet at vi leverer sammen og ikke hver for oss? Så det tenker jeg at det viktig at vi vurderer. Men jeg ser jo for meg at I fremtiden så kommer vi nok til å jobbe mer digitalt, og kanskje også ha mer åpent for å sitte på hjemmekontor. Da. Det tror jeg det mange som ønsker, og jeg tror også at det mye politisk vilje for det. Og det tror jeg ganske mange av våre medlemmer også ønsker. Men det noe med å klare da, som sagt, å regulere det. Mm. Så jeg ser for meg det. Men jeg synes ikke vi skal bruke kollektivtransporten som et argumentasjon framover I tid også, da.
Det sånn, det et argument I storbyen, og spesielt ja. I Oslo, kanskje.
Ja. Ja, og det jo klart, det jo en av de store utfordringene vi har her. Mm. Det oppsamlingen på kollektivtransporten. Mm. Og det vi nødt til å holde avstand. Mm. Men det mange av oss som ikke trenger å bruke kollektivt. Vi nødt til å bygge opp løsninger, sånn som den byen her har gjort, Oslo. Mm. Vi har jo vært flinke til å få på plass sykkelveier.
Og... Heldigvis har vi rød-grønt flertall som har tenkt på at her skal folket kunne transporteres på miljøvennlig og helsefremde måter.
Ja, det veldig, veldig bra.
Nei, altså, trenger vi ikke å drive og fly. Altså, det har den der strekningen mellom, ikke, mellom Oslo og Bergen, eller Oslo og Stavanger, som den mest trafikerte flylinja I hele Europa, liksom. Mm.
Men da må man ha fornuftige togpriser, og så må de jo gå når man trenger det.
Ja da, også, ja. Men også de som, alle de som flyr frem og tilbake på dagen når de skal på den oljemessa og sånn, fordi det ikke var flere hotellplasser igjen. Mm. Ja, sånne folk, de kan ta noen møte på Zoom.
Ja, eller bare også internt da, ja. I byen. Ikke sant? Hvis vi kan ta, hvis man skal snakke med en kollega I byen, så trenger vi jo ikke alltid å møtes heller. Mm. Vi kan møtes på skjerm da, og apropos fremtiden, så tror jeg det vil vi se mer av da. Mm.
Absolutt, ja. Men Marlene, vi har et fast spørsmål I denne podcasten, og det jo...
Hva var din første jobb?
Min første jobb, det var vaskehjelp.
Hvor
da? Jeg har riktig nok vært vaskehjelp hjemme hos mamma og pappa, da, men da, det, jeg føler ikke det helt helst. Mm. Men jeg var vaskehjelp på møbelringen.
Okay.
Møbelloven, som det heter I Nittedal, der jeg kommer fra. Og der vasket jeg da sammen med søstra mi. Og det altså, møbelloven da en love, som de hadde gjort om til, til møbelforretning. Så da vasket vi rett og slett... alle møbler som skulle selges,
og gulv, og...
gulv og toaletter, og hele pakka.
Tørka støv, kanskje?
Ja, masse. Ja, masse det var det støv. Ja. Jeg har lært etter å ha jobbet der, at jeg skal aldri ha et glassbord. Merke å vaske.
Ja. Ja. Men hvor gammel var det?
Det tør jeg nesten ikke å svare på. Jeg var ikke så veldig gammel.
På ungdomsskolen, liksom?
Ja.
Ja. Fikk du god opplæring? Så renhold jo et fag.
Ja, si det.
Hadde du godt
jeg tror vel kanskje ikke jeg
kan... koronatesten, tror du? På toaletten eller vasket på glassbordet?
Nei, kanskje ikke akkurat. Jeg tror kanskje ikke jeg var så bevisst på det. Jeg tror, ja, nei, jeg kan faktisk ikke huske om jeg fikk noe opplæring en gang.
Nei.
Så det var litt sånn... Ja, det var å bli kastet ut I det, og så var jo selvfølgelig mamma jobbet jo der da. Så det var jo å jobbe igjennom... Ja, så... bekjennskap.
Så da ble du rekruttert gjennom familien.
Ja.
Det jo ofte sånn man får de første jobbene sine, at man kjenner noen som kjenner noen.
Ja, det veldig mange som gjør det.
Bra. Tusen takk for at du var gjest hos oss, Marlene, som endelig har kommet ut fra hjemmekontoret, sett sine kollegaer igjen, og som tar kampen for at man skal ha ordentlig forhold, uansett hvor det man utfører sitt arbeid.
Vi skal sitte på hjemmekontoret en stund til, vi da.
Nettopp, men du har bare fått liksom, sett folk.
Ja, vi har hatt sommeravslutning, hvor vi har fått lov til å møtes på, I hagen til en kollega på en meters avstand. Det var veldig hyggelig, men jeg skal nok sitte på stuebordet mitt, I hvert fall frem til slutten av august.
Hvis du skal sitte på stuebordet, det fint at du ikke har glassbord.
Nei, jeg skal sitte på pinnestolen min inntil stuebordet.
Nettopp. Takk til deg som hørte på. Fortsett med det, og fortsatt god sommer.